Am să vă citesc câteva versete din Psalmul 10. Pentru ce stai așa de departe, Doamne, pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău, în mândria lui, urmărește pe cei nenorociți și ei ca jertfă curselor urzite de el. Cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău, zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Treburile îi merg bine în orice vreme. Judecățile tale sunt prea înalte pentru el, care să le poate le vedea, și suflă cu dispreț împotriva tuturor potrivnicilor lui. El zice în inima lui, nu mă clatin, în veci sunt scutit de nenorocire. Gura îi este plină de blesteme, de înșelătorii, de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. V-am citit doar câteva cuvinte și în sesiunea următoare vă voi citi iarăși tot psalmul. David, cel care a scris psalmul ăsta, vede cam ce vedem noi. În lume pare să triumfe răul. Mă întreb dacă ce vede David este corect sau doar dacă este reacția așa unui om care trece pe melancolie, poate pentru o stare de deprimare. Nu i s-a întâmplat numai lui lucrul ăsta. Citește în psalmul 73 al lui Asaf, un alt om al lui Dumnezeu. El scrie, da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși era să mi se îndoaie piciorul, erau să-mi alunece pașii. Mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. Nu au parte de suferințele omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Asta zice el, era gata să-mi alunece piciorul, adică mersul vieții astea, dintr-o pricină, din aceeași pricină. Pentru că m-am uitat atent și am văzut ceva așa absolut deprimant în lumea asta. Cei răi o duc așa de bine, iar cei neprihăniți suferă. Din pricina asta există așa o atracție grozavă spre rău, o atracție pe care o simte populația de rând. David spune ceva similar în psalmul 13. Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea. Aici David se plânge într-un mod similar, dar este ceva personal, a zice un rău care îi se întâmplă doar lui. Dar în textul ăsta din psalmul 10, pe care vi l-am citit la început, și în multe alte locuri, este descris un rău general, ceva care se întâmplă peste tot. Și psalmistul întreabă în limbajul lui de atunci cam aceeași problemă cu care se confruntă lumea religioasă de azi. Dacă există Dumnezeu, de ce permite Dumnezeu atâta rău în lumea asta pe care o conduce el? De ce pare că peste tot ce este rău pare să triumfe? Și noi ne întrebăm adeseori cum de permite Dumnezeul care conduce lumea, cum de permite atâta rău în lume și într-o proporție așa de serioasă. Întrebarea este bazată pe greșeală teologică și logică. Întrebarea pare să lase să se înțeleagă că e ceva ciudat că într-o lume condusă de Dumnezeu, diavolul vine și tot fură, tot distruge, așa cam cum face un lup noaptea la stână, când păstorul nu e treaz, când păstorul doarme, și el vine și ucide câte o oaie și fuge cu ea în pădure. Și pe pământul ăsta, se pare că se întâmplă asta în fiecare zi, în fiecare noapte și în fiecare ceas. Parcă păstorul tot doarme și este furat. Adevărul explicat de Scriptură ne spune, paradoxal, că situația stă mult mai rău decât o verbalizăm noi în întrebarea asta. Înțelegeți ce vă spun? Scriptura ne spune că nu întrebăm bine când spunem cum de Dumnezeu lasă în lumea condusă de El ca cel rău să distrugă atât. Realitatea în care trăim este mult mai rea decât ceea ce întrebăm noi. Biblia ne spune că întreaga lume zace în cel rău. Nu că răul mai fură așa din bine câteodată că mușcă și fuge în pădure. Spune că toată lumea zace în el. Întreaga lume este o pădure în stăpânirea lupului. Lumea nu trăiește în Dumnezeu și din când în când este jefuită de cel rău. Lumea, spune Scriptura, zace în cel rău cu totul. Și atunci întrebarea logică și teologică ar trebui să fie asta. Cum se face că mai există bine pe pământ? Cum de mai supraviețuim și nu se distruge totul în jur? Așa ca în filmele alea bolnave, alea apocaliptice, în care lumea e prezentată așa ca un iad și ca un fel de balamuc de nebuni. Cum de mai zâmbim, cum de ascultăm concerte, cum de pictăm, facem muzică, cum de mai mergem la biserică, mergem la plajă, ne jucăm, ne plimbăm cu copiii pe stradă, cum de avem bani în bancă, cum de mai există bancă, cum de mai sunt magazine, cum de nu ne spânzurăm unii pe alții în fiecare zi. Cum de nu am intrat toți la balamu, cum de nu suntem toți așa o copie fidelă a lui Hitler. Într-o lume care zace cufundată în rău, asta este întrebarea logică. Aici e minunea adevărată. Iisus a explicat odată confuzia asta oamenilor. El a spus, vă mirați cum de-a căzut turnul ăla peste niște oameni și i-a omorât? Credeți că ei erau mai răi decât restul? Nu, spune el, mirați-vă că nu ați pierit cu toții. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel, a spus el. Mirarea nu este atâta că este așa mult rău, ci cum de mai există bine. Minunea este faptul că într-o lume care zace în cel rău, este scufundată în rău, mai poți găsi binele, mai poți trăi, mai poți zâmbi, cânta în lumea asta. Acum, cum de a ajuns lumea să zacă în cel rău și de ce permite Dumnezeu ca lumea să fie cufundată cu totul în rău, asta e altă problemă, altă întrebare. Cert este un adevăr și logic și teologic. Dumnezeu a permis omului să aleagă. Să aleagă între bine și rău și să aleagă liber, așa fără să fie hipnotizat, drogat și forțat. Să aleagă așa cum alege un președinte aici, cum este ales cel, nu cum e ales ăla din Coreea de Nord. De ce a lăsat să aleagă? Asta e altă întrebare. Dar cert este că omul a avut de ales și apoi a ales. A ales păcatul, a ales întunericul, a ales răul și stricăciunea și a ales așa la nivel personal, individual, în cămăruța lui, singur cu computerul lui, și a ales asta și corporativ, la nivel de familie, de trib, de națiune, global. Și rezultatul este că omul individual și lumea global zace astăzi în cel rău. Textul Psalmului 10, care vi l-am citit, începe așa. Pentru ce stai așa de departe, Doamne? Pentru ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău în mândria lui... Acum să vă întreb, cum adică cel rău? Cum adică omul a ales răul? Care rău? Ce înseamnă asta rău? Ce este rău? Ce este bine? Întrebarea nu este doar retorică, pentru că trăim într-o epocă, într-un timp, în care omul nu mai este sigur ce este rău și ce nu este rău. Nu mai este sigur ce înseamnă cuvântul ăsta și mai mult. Nici nu mai știe dacă cuvântul mai înseamnă ceva, dacă mai există chiar cuvântul ăsta rău. În școlile de astăzi, filozofia asta este la baza cunoștinței de azi. O cunoaștere bazată pe faptul că toate alegerile nu sunt nici bune, nici rele, ci doar cumva așa alegeri personale. Binele și răul, suntem noi învățați în facultățile de azi, este ceva care... determină un om pentru el însuși sau un grup de oameni pentru ei, așa de comun acord. Prostia mai grotească a generației astea care nu mai are nici bine, nici rău, este că în timp ce ne învață pe noi că nu mai există rău, apoi ne spune nouă creștinilor că suntem răi, pentru că nu acceptăm teoria asta lor. Ei ne spun că filozofia lor este cea bună, acea filozofie care ne spune că nu există nimic bun și rău. Asta este nebunia celor ce ne spun că nu există Dumnezeu, deci nu există bine, și în schimb este foarte rău dacă nu înțelegem asta. Ei ne spun că nu există bine și rău, dar se supără grozav dacă primesc o palmă peste față. Asta îi se pare rău. Uite să vă dau niște exemple banale. Mergi la Reno, aici în America, sau lângă Lake Tahoe. Ești la o intersecție drept în mijlocul orașului. Eu am fost acolo. Pe partea asta a stopului, a intersecției, este ilegal să ai un cazinou unde se joacă jocuri de noroc. Pe cealaltă parte a străzii, doar dacă treci 10 metri strada, este legal. Pe partea asta este ilegal să ai o casă de prostituție, pe cealaltă parte este absolut legal. Sunt două state diferite în același oraș. Mergi apoi în alt oraș. Pe partea aceea a orașului care ține de statul X, poți cultiva, poți vinde și poți fuma droguri. În cealaltă parte ești arestat imediat pentru trafic de narcotice. Se întâmplă lucruri chiar mai ciudate. În același loc, pe aceea stradă, s-au dat legi care să le anuleze, să le schimbe pe celelalte radical, dar s-au dat la un timp viitor. Adică de la data cutare poți cultiva și vinde droguri, dar acum, până la data aia, în următoarele 3 săptămâni, dacă ești prins, ești arestat pentru trafic și faci ani de închisoare. Dar peste 2 săptămâni, dacă faci absolut același lucru, ești lăudat ca un bun businessman care dă de lucru altora și care contribuie la taxe. Nu mai înțelege nimeni ce este rău și ce este bine. Și de aici ajungi la exemple grozave ale metamorfozei astea între bine și rău. De pildă, violența împotriva altuia era în general considerată un rău. Era un rău să fii violent contra altuia. Nazismul însă avea la baza învățăturii lui, avea la bază violența speciilor superioare asupra celor inferioare. Și asta era considerat un bine suprem. Adică speciile superioare curățau lumea de gunoaie, cum ziceau ei. Așa cum curăță celulele albe în sângele nostru, ne curăță sângele de tot felul de microbi, spuneau ei, speciile superioare trebuie să aibă violență asupra speciilor inferioare ca să curețe lumea asta de lucruri proaste. Ceea ce istoria considera un rău, violență și măcel, în acea societate și în acea filozofie era binele suprem pentru omenire. Înțelegeți, atunci și în acel loc era considerat un bine al umanității întregi să extermini rase întregi de oameni. Erai văzut bine, erai promovat, erai lăudat și decorat. Și mai întreaga Europa de vest a practicat, să zic așa, binele ăsta. Astăzi, absolut în același loc, conceptul ăsta este numit crimă împotriva întregii umanități. Am sărit de la un, ce se numea un bine suprem, la un rău suprem. În America aici ne-am obișnuit cu libertatea. Omul este liber să aleagă, să aleagă ce mănâncă, cu ce se îmbracă, cu cine se însoară, cine îl conduce. Cel puțin așa, în fața legii, suntem cu toții egali. Cei mici, cei mari, femeile, bărbații, săracii, bogații. Cel puțin așa, în legea scrisă. Dar sunt întregi culturi de oameni în care ideea asta este considerată cea mai mare prostie și cel mai mare rău. Se întreabă ei, cum adică o femeie să fie egală cu un bărbat? Ce imoralitate e asta? În culturile musulmane, de exemplu, o femeie este subjugată total bărbatului. Există în legea aceea Sharia, există ce se numește honor killing, uciderea cu onoare, uciderea pe care onoarea ți-o pretinde, și asta se face când un bărbat își ucide soția sau își ucide fiica pentru că fiica lui nu s-a măritat cu cine a vrut tatăl sau soția lui nu știu ce nu l-a ascultat. Și atunci este obligat de onoarea care este în el să-și omoare soția sau să-și omoare fiica. În țările europene, acum și în Canada, deasupra noastră aici, există o problemă de stat. Sunt întregi comunități musulmane care trăiesc într-o altă lege decât legea țării unde trăiesc ei. Trăiesc o lege complet opusă. Se execută între ei forțează un anume îmbrăcăminte, un anume port, sunt uciși și bătuți cei ce contemplează o altă religie, și asta nu în mijlocul talibanului din Afganistan, ci la marginea Londrei, la marginea Luxemburgului și al Parisului. Și acum sunt tot mai multe voci care susțin dreptul fiecărei comunități să decidă într-o țară ce fel de legi să aplice. Doar pentru ei, doar pentru comunitatea aia din mijlocul țării. Pe strada asta este rău să-mi omor fica, pe strada cealaltă nu numai că este rău, că nu este rău, dar chiar am obligația să o fac, este foarte bine. Până alaltăieri, homosexualitatea, adică doi bărbați care trăiau sexual împreună, era definit ca ceva depravat. Era o depravare și era și o boală psihică definită în dicționar. Astăzi mergem la marșuri care laudă în gura mare practica asta. Conceptele astea de rău și de bine, care astăzi sunt așa metamorfozate, sunt ca doi frați gemeni. Vă spune mai mult decât doi frați gemeni. Știți ce e aia, frați siamezi? Adică se nască totodată doi copii care sunt legați între ei cumva așa la șirea spinării sau la șolț sau undeva. Nu știi exact unde se termină unul și unde începe celălalt. Așa este conceptul de rău și de bine. Ce înseamnă asta? Adică dacă reușești să desființezi conceptul de rău, dacă nimic nu mai este rău, ci totul doar este o alegere personală sau de grup, atunci dispare automat și conceptul de bine. Unul nu poate trăi fără celălalt. Nu poți să ai bine dacă nu ai rău. Și nu poți să ai rău dacă nu înțelegi că ceva este bun, este bine. Dacă nimic nu este rău, atunci nimic nu este bine. Dacă nimic nu este mai bine sau mai rău, atunci totul este un amestec egal de alegeri pur, pur personale. Acum, ce este rău, ce este bine? Deci este așa o luptă ca ideile astea, cuvintele astea să fie desfințate. Se face o luptă grozavă în școli, copiii noștri să nu mai vorbească de bine și de rău, ci doar de alegeri personale. Când renunțăm la a înțelege răul, atunci nu mai avem nicio idee despre ceea ce înseamnă bine. Și când nu mai știi ce este bine și dacă există așa ceva, atunci nu mai există nici rău în mintea ta. Un concept definește pe celălalt, doi frați siamezi. Dacă societatea elimină ideea de rău și ideea de diavol, atunci automat este eliminată și ideea de bine și ideea de Dumnezeu. Aici este toată ținta și toată lupta. În sesiunea asta și în cea următoare, nu vă voi explica definiția răului și a binelui. Ce aș vrea cumva să vedem din Scriptură cum ajunge omul, cum ajungem noi, cum ajunge omul să piardă noțiunea de bine și de rău, cum ajungem să pierdem pur și simplu cuvintele astea. Catastrofa apare când ajungi să nu mai înțelegi nici existența binelui, nici a răului, ci când totul devine ceva relativ și doar personal. Atunci am devenit așa ca un om care încearcă să citească o carte, dar citirea lui are la bază faptul că nici o literă nu se deosebește de alta. Nu există diferențe între litere. El are prima regulă, nu există diferențe între litere. Și apoi se deschide o carte și încearcă să citească. Toate sunt opționale și pot fi puse oriunde pe pagină. Și atunci dacă nici o literă nu se deosebește de cealaltă, atunci nu mai poți citi nimic, deși ai toată cartea în față. Omul care nu mai înțelege răul și binele, cel ce a desființat cuvintele astea și conceptele astea, stă în fața vieții care aruncă peste el val după val de bine și de rău și nu poate citi din viață nimic. Adică se neacă negând continuu că există apă. Dumneavoastră mai aveți conceptele astea în viață? În ceea ce gândiți, în ceea ce vorbiți, în ceea ce faceți, în ceea ce învățați. Mai avem noi conceptele astea în ceea ce predăm altora, în ceea ce transmitem generației care vine? Mai credem noi cu adevărat în bine și în rău? Gândiți-vă bine, asta nu este o întrebare retorică. Noi mai credem în bine și rău? Mai credem adică că există un anume bine care este bine peste tot și oricând. Și există un rău care este rău oricând și peste tot. Cumva, la nivel individual, fiecare din noi câteodată gândim cam așa. Dacă nu știe nimeni, nu va fi gaură în cer dacă fac asta și asta. Pentru că și așa nu știe nimeni. Nu rănesc pe nimeni. Dacă privesc asta, dacă fac asta, este adevărat, zicem noi în gândul nostru, nu e cel mai bine, dar ce rău este la urma urmei în asta. Adică am ajuns să gândim că ceva nu este nici bine, nu este nici rău, este așa ceva cumva neutru. Și am început ușurel să desfințăm cuvintele astea din dicționar și din suflet, bine și rău. Am ajuns, adică, să ne fie frică și rușine câteodată să ne învățăm pe proprii noștri copii despre bine și rău, ca nu cumva ei să ne considere înapoiați. Apoi, la nivel individual și de grup, adeseori folosim proverbul acela nebun. Mă fac frate cu dracul până trec puntea, așa zice un proverb românesc. Adică, câteodată aleg să fac răul, pentru că alminter, gândesc că eu pierd prea mult. Alminter am de a face cu un rău mai mare și atunci aleg un rău mai mic. Cu alte cuvinte, ce era rău devine bine. Dar doar pentru o vreme, până trec puntea. Numai pentru o mică vreme devine bine. Răul a devenit bun. Am desfințat barierele între rău și bine, am schimbat titlul și am schimbat ce scrie pe etichetă, așa cel puțin pentru un scurt timp. Dar apoi, după o vreme, suntem iar nevoiți să facem asta ca să nu pierdem altceva. Și apoi iarăși. Și la un moment dat, nu mai știm nici noi ce este în sticla aia pe care scrie sirop și ce e în sticla aia pe care scrie o travă pentru șobolani. Pentru că am schimbat etichetele de pe sticle așa de des, încât nu mai știm ce este înăuntru. Și în minte și în viață, se strecoară atunci o idee nouă. Gândim, de fapt, am băut și dintr-una și dintr-alta și am văzut că nu se întâmplă de fapt mai nimic. Poți să bei și dintr-una și dintr-alta, e doar o etichetă. Și așa am început să desfințăm conceptul de bine și atunci răul nu mai există. Am desfințat conceptul de rău și binele s-a evaporat. Începem de la o excepție și ajungem la regulă. Începem de la ceva practic, dar nu schimbăm, zicem noi, gândirea și litera legii. Dar apoi ajungem la o schimbare a gândirii și la o schimbare a literii legii. Să vă mai întreb ceva. Uite, dacă închideți ochii pentru 30 de secunde și aveți în fața ochilor pe copilul dumneavoastră, pe băiatul, pe fata voastră, ia gândiți-vă, felul cum ei trăiesc, felul cum ei gândesc, mai au ei conceptul ăsta de bine și de rău? Concept universal, care să fie valabil peste tot și oricând, nu doar așa când le convine lor și nu doar pentru alții. Psalmistul strigă aici în psalmul 10, pentru ce stai departe, Doamne, cel rău? Care rău? Cine este rău? Ce înseamnă asta? Eu nu am să răspund astăzi la asta, să definez ce este rău și bine, ci aș face un pas peste asta și aș încerca să sădez niște semne de alarmă personale pentru cei ce au început să piardă sensul cuvintelor astea, rău și bine. Cumva să atâi niște clopoței care să sune alarma când am pierdut direcția și busola și am început să orbecoim în ocean în mijlocul unei cețe dese într-o noapte fără stele, fără busolă. Cumva să trag alarma pentru cei ce au aruncat busola în apă și umblă pe oceanul ăsta al vieții gândindu-se că oriunde merg, cu orice viteză merg, tot nu ajung nicăieri. Cum știi când ai început să pogori pe panta asta a pierderii conceptului de bine și de rău? Nu ceea ce numește tata și mama rău, ceea ce numește bisericuța asta mica noastră rău sau ce crezi tu că e rău. Pentru că și tu și tatăl tău și bisericuța asta mică sunt prea mici ca să definească ce este bine și rău. Cum știi dacă personal sau copilul tău sau biserica ta a început să piardă însăși noțiunea de bine și rău? Dumnezeu, în Psalmul 10, ne arată primele semne ale nebuniei acestea. Cel rău în mândria lui. Apoi spune cel rău se fălește, se laudă de poftele lui. Apoi spune răpitorul batjocorește și ne socotește pe Dumnezeu. Apoi scrie cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Dumnezeu. Apoi zice nu există Dumnezeu, iată toate gândurile lui. De aici, odată ajuns pe panta asta, căderea și alunecarea sunt complete și totul devine doar un grad de accelerație, cât de repede cădem. Pierderea conceptului ăsta de bine și de rău este acum doar un factor de timp și de practică. De aici încolo, orice era numit nenorocire devine cumva o practică de zi. Curse, gropi, scrie în psalmul ăsta, în fața nenorociților, sărăcia unora, blesteme, apar înșelătorii, spune psalmul, vicleșuguri, răutate, fără de lege, ucideri. Vorbește psalmul de nevinovați care cad, de locuri dosnice, de cei ce stau la pândă, de nenorociri. Și în final, spune psalmistul, este descris în ultimul verset finalul, un pământ în care omul împrăștie groază. Dar toate încep de aici. Omul în mândria lui, răul în mândria lui, mândria lui și poftele lui. Ce înseamnă asta? Este primul pas spre cădere și spre întuneric. Este ceva pur spiritual. Mândria nu o poți cântări în cântar. Nu o poți măsura cu termometru, cu metru. Este așa o travă, e o travă aceea care l-a doborât pe Lucifer. L-a doborât din starea cea mai înaltă și a ajuns în cea mai demonică. Este primul pas pe care noi oamenii îl facem când pierdem conceptul de bine și de rău. Mândrie. Mândrie, în termen popular, mai spunem noi egoism. Vine de la cuvântul ego, adică eu. Aici la noi în America, eu este scris cu I, cu litera A, I, litera mare. Tu este scris cu litera mică. El, ea, ei, noi suntem cu litera mică. Toate cu litere mici, numai ai, eu, cu litera mare. Asta este ego. Egoism, mândrie. Când mândria apoi este vociferată, este dată afară pe buze, ea se numește în Biblie trufie. Când nu este dată afară pe buze, este mândrie ascunsă, este egoism, este o stare a spiritului. Aici a început răul în fiecare din noi. Aici începe răul din copiii noștri. Un părinte care își învață copilul să se ferească de egoism, cumva să-i fie groază de egoism, să învețe să se gândească la alții, nu că îl va feri de căderi sau de accidente, toți avem căderi și accidente, dar acel copil va ști totdeauna ce este rău și ce este bine, chiar dacă va cădea, va ști că a căzut, va ști că s-a întâmplat ceva rău, nu-și va pierde conceptul de rău și de bine. Omul care se ferește de mândrie și de egoism, chiar în cele mai grozave accidente ale lui, va ști că a avut un accident și se va putea ridica pentru că știe că a căzut, știe de rău și știe de bine. Însă dacă copilul meu este otrăvit mortal de egoism, de mândrie, când primul și ultimul om este doar el, atunci totul este pierdut. Cumva a murit spiritual, s-a prăbușit în otrava care apoi îl va duce din cădere în cădere, fără să știe că a căzut, până când și ideea de rău și bine, de Dumnezeu și diavol, va dispare din minte și din practică. Acum nu se întâmplă asta într-o oră, în două, într-un an, doi, dar panta asta duce absolut accelerat acolo. Egoism. Eu și tot ce ține de eu. Ce poftă am eu? Ce vreau eu? Ce îmi place mie? Ce îmi displace mie? Ce este bine pentru mine? Nu vorbesc despre bine cu B mare, să zic așa, ci doar ce este bine pentru mine. Și apoi nici măcar de asta, ci doar ce este bine pentru mine acum, chiar dacă mai târziu va fi rău. Eu sunt numărul 1. Apoi, nu numai că sunt numărul 1, sunt singurul număr. Eu, de exemplu, e un tânăr, eu, spune el, vreau să fiu în casa părinților. Este bine. Dar cum este bine? Păi este așa, este bine pentru mine. Păi mai târziu, tot cu aceeași logică și cu aceeași mentalitate de egoism și de mândrie, mai târziu vreau să plec. Dar de ce vreau să plec? Pentru că nu mai este bine pentru mine. Eu sunt singur, într-o zi îmi dau seama că sunt singur și tot ce am este pentru mine. Și mă gândesc, ce bine, asta e foarte bine pentru mine. Dar la un moment dat nu mai îmi place singurătatea. Și mă gândesc, atunci să mă însor. Dar de ce să mă însor? Păi cum de ce? Nu există decât o singură regulă și o singură explicație pentru tot ceea ce fac. Pentru că este bine pentru mine. Bag de seamă într-o zi, am copii, îi iubesc. Dar de ce iubesc? Păi iubesc că sunt ai mei, un fel de extensie a eului meu. La un moment dat, nu mai îmi place să stau cu soția. Nu mai este bine pentru mine. Și eu ceva, o las. Dar de ce o las? Păi am o singură regulă în viață. Eu și eu și eu, ce este bine pentru mine. Nu mai e bine pentru mine. Găsesc alta. Asta va fi mai bine pentru mine. Dar copiii, păi, eu o să sufere, o să aibă urmări. Asta nu e chiar așa de bine, dar nu am ce face. Euul ăsta așa grozav al meu este scris cu litere mari. Ceilalți copiii sunt scriși cu litere mici. Agonisesc și strâng și strâng și strâng. Am, să zic că ajung la un moment dat de am până n-aș putea cheltui o viață întreagă. Dar de ce am așa spaimă și tot agonisesc și agonisesc? Pentru că euul ăsta este așa de singur în lumea asta egoistă. Egoismul, mândria, face dintr-un om un fel de Robinson Crusoe, singur, singurel pe o insulă cu el însuși. Și atunci trebuie să strângă și să strângă și să strângă. Câteodată mai dau la altul. Dar de ce dau? Păi dau că aceeași regulă, că așa mă simt eu bine, așa vreau eu. Și aici mândria și egoismul, aici începe panta, aici ne prăbușim în groapa aceea. Cel rău, spune psalmistul, în mândria lui. Asta este prima definiție a Scripturii cu privire la rău. Cel rău în mândria lui. Cel rău care este doar el și cu el însuși. Câteodată îmi vine să râd când văd până și la mine și la alții prostia asta grosolană a încercării omului mândru de a fi smerit. Tot ce am în față cumva sunt eu și eu. Dar cum tot nu înțeleg că asta este mândrie. Mândrie, îmi zic, este doar când te lauzi. Și atunci, în gura mare, nu mai mă laud, ci îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a tot ajutat să strâng și să strâng și să ajung și să ajung și să ajung unde sunt și să am ce să am. Îi mulțumesc Dumnezeu că am reușit să pășesc peste restul și să adun. Doamne, spun, fără tine nu puteam ajunge aici. Uite, am mărturisit că eu sunt nimic și fără tine nu aș avea nimic și acum am toate lucrurile necesare și am mai mult decât este necesar și strâng și strâng. Gândesc câteodată așa și îmi vine să râd de prostia din mine. Văd și aud în jur și aud în jur același lucru și mă gândesc cu groază dacă cumva am ajuns și eu așa. Ajungem și mulțumim lui Dumnezeu smerit, îi mulțumim pentru tot egoismul și mândria care m-a călăuzit toată viața și rog pe Dumnezeu să mă păstreze neclintit în mândria și egoismul meu și mă rog foarte smerit de asta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu smerit, cu voce tare, pentru toată mândria care m-a călăuzit o viață întreagă. Aici este primul pas enorm al omului care pierde noțiunea de bine și se cufundă fără să știe în rău, egoism și mândrie. Întâi o mândrie timidă, tăcută, un egoism așa care stă la colțul străzii și dă pomeni. iar mai târziu apoi o mândrie trufașă, triumfătoare, fără perdea, fără scuze. Și pentru omul căzut în mândrie, întrebarea repetată la nesfârșit care îl conduce o viață întreagă este asta: ce rău este în asta și în asta? A pierdut noțiunea de rău și atunci dispare automat orice fel noțiune de bine. Răul și binele devin doar ce-i plac lui sau ce-i displace lui, eului, ego. Cel rău, spune psalmul, este rău nu pentru că a ajuns să creadă că este rău, ci pentru că a ajuns mic, egoist și mândru. Aici cădem prima oară fiecare dintre noi și Lucifer a căzut tot aici prima oară. Aici murim, aici ne scufundăm în întuneric. Și Dumnezeu și Scriptura aici vrea să vină să ne vindece, aici unde am căzut. Iisus a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, are de făcut câțiva pași. Dar primul absolut necesar este acesta, să se lepede de sine însuși, renunțarea la ego, la egoism, la mândrie. Pocăință înseamnă asta. Zice în grecește metanoia, schimbarea minții. Asta înseamnă. Mă dau jos de la conducere și îl rog pe Dumnezeu să devină stăpânul și conducătorul meu. Dumnezeu ne oferă nouă celor care am fost otrăviți mortal de egoism și de mândrie. Ne oferă șansa asta de scăpare, pocăință. El poate atunci deveni stăpânul nostru și atunci viața capătă un alt moto, un alt motor. Binele devine nu ceea ce vreau eu, pentru că euul ăsta este prea stupid și prea mic să înțeleagă ceea ce vrea, ci binele devine ceea ce vrea Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu încetez să exist. Mor, spune Scriptura, dar trăiesc. Dar, spune Pavel, nu mai trăiesc eu, adică nu mai trăiesc condus de euul ăsta al meu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc acum pentru slava Fiului lui Dumnezeu care a murit, pentru ca euul ăsta al meu otrăvit să capete viață. Trăiesc, dar trăiesc altfel, cu totul altfel. Trăiesc atât de altfel încât nici eu însumi nu mă mai recunosc și nici cei din jurul meu. Se numește naștere din nou. Dacă astăzi te poți opri pentru un minut din alergarea nebunească a vieții și să te gândești, mai există în viața mea bine și rău, așa la modul absolut, sau totul este ceva relativ la ceea ce îmi place mie? Dacă ai pierdut noțiunea de rău și de bine, de voie a lui Dumnezeu, atunci poți ști unde ai căzut, egoism și mândrie. Și astăzi poți auzi chemarea lui Dumnezeu, poți primi singurul colac de salvare care te scapă de asta, Hristos care ne-a spus, veniți la mine, voi cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, El, Hristos. Amin.